Līdz šī gada beigām visās pašvaldībās Latvijā bija jāievieš bioloģiski noārdāmo atkritumu šķīrošanu. Šonedēļ valdība lēma šo termiņu atlikt līdz 2023. Gadam, jo pašvaldības šīs prasības nav izpildījušas. Pašvaldības savienības padomnieks lauku attīstības jautājumos sniedzis Sproģi norāda, ka tam nepieciešamas lielas papildu investīcijas, kuras vietvarām šogad laikā nav bijušas. Pašvaldība ieskatā iepriekš tika uzstādīts nesasniedzams mērķis, turklāt joprojām nav skaidrības, kur likt šo pārstrādāto atkritumu apjomu.
Ja būtu pietiekami plāni jau izdiskutēti un apspriesti iepriekš, tad, protams, ka tas būtu varējis ātrāk notikt, bet ir nepieciešama līdzekļa, lai to izdarītu, jo prasības ir augstas, kā iekārtot bioloģiski noārdāmo atkritumu laukumu. Bet ir jāveido tā sistēma palēnām, pakāpeniski, un uzkrājums jāveido, lai var atkal kaut ko jaunu modernu izveidot. Un lielākā Latvijas daļā visu laiku ir iepirkti komersanti, kas izved atkritumus. Līdz ar to nav jau no kā ņemt uzkrājumu, jo komersants jau ir ierēķinājis peļņu sev. Tur tie runga diviem galiem un Eiropas nauda arī mums nav tik daudz, lai mēs varētu ātri visu izdarīt.
Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola stāsta, ka ministrija šogad veikusi aptauju, kurā secināts, ka tikai puse no Latvijas pašvaldībām spētu nodrošināt bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu.
Prasība nav jauna, tā bija spēkā jau un zināma divus gadus atpakaļ, tātad 18. Gada vidū. Šie ministra kabineta noteikumi bija pieņemti ar šo konkrēto prasību. Mēs arī no ministrijas puses esam vairāk kārtīgi pašvaldībām atgādinājām, bet tad valsts nāk pretīgi gan pagarinot šo termiņu un arī vienlaikus sniedzot finansiālas iespējas caur ES fondu projektiem šādas iekārtas izbūvēt, kur tās nav.
Ozola skaidro, ka prasība gan ir spēkā tajās pašvaldībās, kur sadzīves atkritumi nonāk atkritumu poligonā Getliņi. Tas nozīmē, ka Rīgas un Pierīgas, kā arī Bauskas novada pašvaldībām, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem līdz gada beigām ir jāvienojas un jāuzstāda atsevišķi konteineri bioloģiski noārdāmiem materiāliem, kā arī jaunā šķirošanas kārtība jāizskaidro iedzīvotājiem.
Pašlaik īstenošanā ir viens projekts Getliņos, un tas arī tiks pabeigts apmēram pusgada laikā. Mēs saprotam, ka uzsāks darbu nākamā gada pavasarī, bet pārējā Latvijas teritorijā tur šādi iekārti nav, un tās tiks arī būvētas, bet tas paņems pāris gadus. Bet tiešām 23. Gada beigas ir tas maksimālais termiņš, kas ir jāievēro, un tad līdz tam laikam, kādā no pašvaldībām šī sistēma nebūs ieviesta, tad tiešām varētu sekot kādu sankciju, bet mums jādara viss, lai līdz tam nenonāktu.
Tikmēr biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga vērtē, ka lēmums atlikt obligātu kompostu atkritumu šķirošanas termiņu ir sliktas ziņas un apšauba, ka pašvaldības iekļausies jaunajā termiņā, cerot tikai uz Eiropas fondu līdzekļiem.
Eiropas saimnības jaunais budžets vēl līdz galam nav skaidrs, kamēr viņš tiks pieņems, kamēr tiks izstrādāt visi noteikumi jaunajam fondu periodām. Tikmēr jau būs pienācis 2001. 2002. Gads, un, protams, šāda projekta ieviešana, sagatavošana konkursi, pašu projekta ieviešana arī prasa laiku, un tad jautājums, vai mēs līdz tam 2023. Gadam vispār paspēsim visu šo izdarīt, cerot tikai uz Eiropas fondiem. Tā sistēma ir jāveido pilnā tajā ķēdē. Man ir bijušas runas par šī tehnisko kompostu izmantošanu autoceļu būvē, ceļmalā, tā kā apzaļumošanā un citās lietās. Bet, arī tas prasa kaut kādus regulējošos dokumentus pieņemt, lai tad radītu tādu noietu šiem materiāliem pēc tam. Kā visā tajā posmā, es domāju, ir daudz nepilnību šlaikam.
Brīzga turpina, ka bioloģiskos atkritumus mājsaimniecībās daudzi šķiro, īpaši, ja paši iedzīvotāji izmanto kompostu pie mājas dārzos, taču lielāka problēma ir daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem pilsētās.
Un tur, protams, var radīt arī dažādas ekonomiskas stimulus, jo tā organika bieži vien veido pat 40-50% no mūsu mājsaimniecības atkritumiem. Un ja mēs atsevišķi savācam šo organiskos atkritumus un par to nav jāmaksā atkrituma apsaimniekošanas maksa, tad mums samazinās nešķiroto atkritumu daudzums. Un tad var arī atspoguļoties mūsu rēķinos, ka mums mazāk ir jāmaksā par atkritumu savākšanu. Tā kā tur arī cilvēkiem, kuriem neinteresē vide, viņus varbūt vairāk orientēsē tādām no ekonomiskām svirām.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu būvniecībai atbalsts no Eiropas Savienības fondiem būs pieejams vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.